fa del ġobu reċenzjalim kom fasoltu il-mistidenti għaj u il-professur ġobu perotta għet nitkelmu dwar u għet mil-kodba tijaw li fijom janalizza u jiddiskuti periodu riċenti tal-istoria ta' pajizna miex jiftiftit għet nitkelmu fuq iż-żmien ta' l-integration iż-żmien meta l-Prim Ministru kien il-perit minn tof il-negozjati li kienu qed isiru tkellimna fuqhom l-aħħa darba illum nimxu passi ieħor u naraw l-iżviluppi li kien hemm. Dan jgħidu money makes the world go round. Naturalment l-aspett tal-integration kellu aspett politiku qawwi, imma bla dubju ta' xejn ukoll money makes the world go round id-diskussjoni dwar l-ekonomija kienu jorbtu u jħollu.
L-ekonomija
kien tiddependi s-suċċess jew le ta' negozjati.
Il-kwestjonijiet ekonomiċi kienu ċentrali, m'hemmx dubju. Għax għalkemm palmadna f'programmi oħra, l-an tal-integration wieħed mill-għanijiet prinċipali kien li jsolvi l-problema politika tal-kolonjaliżmu ta' Malta, però bla dubju ta' xejn għan ieħor importanti kien li jkunu qabża fil-kwalità tal-għejxin f'Malta. Billi titjib l-ekonomija u għalhekk ikollok tibdil soċjali għal-vantaġġ tal-poplu Malti. Mela, jekk inti qed timmira, jekk inti l-Prim Ministru minn tof biex niftehmu, qed timmira għal titjib ekonomiku u soċjali kemm jista' jkun malajr, trid il-flus. U l-flus ma kontx tassibhom lokalment, jiġifieri l-gvern ma kienx preparat anke meta kien hemm raġunijiet li seta' żied xi taxxi ma ridx, allura l-flus jiġu mill-Ingilterra. U l-għedetijaw kienet fuq zewċ livelli, l-Ingliżi jiprovdu. Għajnuna rikorrenti, iġifiri, rintrabtu kull sena l-budget Malti jgħinuħ ċertu somma agreed upon għal proġetti partikolari, l-edukazzjoni, il-welfare, il-housing, ecc., l-immigrazzjoni. U dana kien ġa sar pass importanti leħ fil-konferenza li konna semmejna f-programm ieħor ta' Ġunju. Lulju 1955. Meta Ingliżi intrabtu li għatu sa' massimu ta' 2 miljuni u nofs fis-sena. Barra minn hekk kien hemm ukoll għajnuni toħra li rrid kemm għal capital investment u anki biex jgħin il-recurrent budget ferja soħra tiegħu. Issa, meta ġi biex jippreżenta il-budget għal 1956-57. Niftakru dak iż-żmien il-budget kien jibda mill-ewwel ta' April. Mux mill l-ewwel ta' jannar.
Fil-fatt, minna li għamintu fumba kien bidla.
Iva.
Fis-sebajnijiet.
That's right. Dan għamintu biex namel storja twila qasira. Għamel total ta' għajnuna li rrit li kienu jirresqu 8 miljoni u nofs għal sena. Dak kien xokk għal-gvern Ingliż. Il-gvern Ingliż kien dejjem għamilha ċara anki għabbażi ta' dak li kien ħareġ fir-rapport ta' Round Table Conference, li l-għajnuna lejn Malta kella tkun bejwetu ieħor madwar 5 miljuni fis-sena, fuq 5 miljuni għalih il-gvern Ingliż kien lest li jasal.
Ħan interrompik waħda minn armajiet il-full field tal-argument, int qed issemmi dimensjoni politika u dimensjoni ekonomika. Issa wieħed jgħid dimensjoni ekonomika, allura jagħmel numru ta' snin u tista' tirranġa sitwazzjoni.
So.
Waqt id-dimensjoni politika rabta mill-Ingilterra kienet ħadkun għal dejjem.
Mm-hmm.
Jifieri x'i motivah prinċipalment il-mintof taħseb l-aspett politiku jew ekonomiku.
Tejli huma ħajlek għaliex, xu kien jikkalkula hekk. U kien jaqbel ma dak li qegħdek kifatt inti li l-tibdil ekonomiku jtisir over a period of years. Allora oriġinarjament hu meta ħarġet l-idea fil-manifest elettorali kienet li fi żmien 20 sena jintlaħaq dak li jissejja equivalence, economic equivalence, mhux equality, equivalence, importanti ħafna dal-punt. By the time li dew in-negozjati, mintuf kif jinsisti dak il-perjodu jitnaqqas minn 20 sena għal 12 sena. Issa, darba mill-għalija konna minn naċċerna liħma tajb li dan nerġgħu nirrepetuha. Id-differenza bej equivalence u equality. Jekk inti qed titkellem fuq equality, mela, hemm ħdu pagi, eżempju ċar. Jekk Ingliż li qed jaħdem fit-triq, iħaffer it-toroq x'nafin, jaqla fil-ġimgħa 10 liri, mela Malti li qed jagħmel stess xogħol f'Malta qed jaqla 10 liri. That is equality. Issa, dik qatt ma kienet on the table, għax ma kienx tagħmel sens laqas ekonomikament. Li kien hemm kien equivalence. Equivalence tiġi kkalkulata hekk. jekk bniedem li qed jagħmel dal-ġob l-Ingilterra, l-istess Malti li qed jagħmel l-istess ġob l-Ingilterra biex ikollu l-istess standard of living tiegħu ta' dak, equivalent miegħu mela, kemm qed ikollu flus? Allora m'hemmx jaf ikollox għalli fil-ġimali għax dak għandu bżonn X pounds fil-ġima biex isaħħan id-dar li għandu bżonn Malta. Irid jew fuq daqshekk fit-trasport li hawn Malta u jaħaf ninqas. Allora u tiġi l-equivalence. Fuq dik kienet. Però il-problema tal-equivalence kienet kif se tikkalkula. Fi klim jew kif se tikkwantifika jew aħjar kemm kien se tqumdi over the period of 12 years. U l-mistoqsija l-oħra kienet u jekk ma jitlaħaqx wara 12 years, x'tagħmel? Però fuq dan nitkellmu ktar quddiem.
Mela qed tgħid li min toffri t-tminjem. Il-gvern Ingliż irid ja
ħamsa.
Saret iġija li minn uża drabi oħra.
Iva, iva. Però u d-differenza li kellek f'dar l-istadju kien dan. Dina biex ngħidlek kienet the opening ground tan-negozjati. Allora ovvjament kien ukoll fl-interess tiegħu li jitlaq hemm jista' jkun. Issa il-problema li kien hemm hija mhux biss finanzjarji mingħata Ingilterra, għax l-Ingilterra irridu ngħidu il-verità tittajda. L-Ingilterra kellha problemi immensi tagħha finanzjarji wkoll. Jiġifieri, u Malta ma kienitx l-uniku kolonja li kienet tieħu il-flus bil-Ingilterra. Għax li l-idea li dan huwa li l-Ingilterra kienet qed issinjuruna minn fuq dar l-imperu hija żbaljata totalment. L-imperu kien ilu ħafna snin li ma baqax sors ta' dħul għall-Ingilterra imma kien sar burden litteralment ekonomiku. Mela l-Ingilterra titħares lej dawk. Għaliex, għax kolloni oħra jibda jgħidu ra Malta ħadet hekk. Orajt, kellha l-iskuża ġdi se jkun hemm l-integration, fil-każ tagħhom m'hemmx integration, imma xorta ma ridu jiex dik il-biċċa xogħol. Kien hemm l-oppożizzjoni tat-teżor. It-teżor kien għadu.
It-teżor Ingliż.
It-teżor Ingliż. It-teżor Ingliż kien għadu biex ngħid hekk irrabjat li Malta ħadet 30 miljun lira ta' reconstruction.
Tal-gwerra.
Tal-gwerra. Li għalihom dik kienet xi ħaġa li qatt ma jista' saret. Wall dika over the dead body biex ngħidlek tat-teżor id-deċiżjoni tiegħek. Allora huma aqqas it-teżor ma kienu qed jagħmlu u kienu ilhom jgħidu li Malta m'għandix għalfejn tieħu żied iżjed għajnuna issa. Allora għalkemm ovvjament il-Prim Ministru kien over
imur li
mit-teżor jgħidulhom hekk kienu tisir, però mhix daqshekk faċli fl-Ingilterra għax it-teżor għandu qawwa ħafna fil-kabinet. U dara kħet jiprezentaw figuri li ma setax jaħrab minnom il-Prim Ministru Ingliż, għażlak li huma finanzi Ingliżi. Mela, bdew il-negozjati, indunaw li l-Ingliżi se jibqgħu żommu sod fuq il-5 miljuni or thereabouts, u ddeċida minn tof li jitla flimkien mal-Ministru Kassar l-Ingilterra biex jagħmel negozjati personali hemmhekk ma. Kultant minn tof ma kienx japprezza jider biżejjed, jew forsi f'dal istadju kellha ma kellux biżejjed esperjenza ta' negozjati x'naħseb wara beda japprezzu. Ta' kif kienu jaħdmu l-Ingliżi, kif id-dipartiment imbagħad they come together. U jippreżentaw solid picture li diffiċli ħafna biex iċċaqlaqhom. U da meta taraw hemmhekk sabda li derlu li kien ħajt, ma jiġux iċċaqlu minn hemmhekk. Allora beda minn tof juża tattik oħra nsibuh juża fis-sentej li ġejjin mhux ħażin. Jargumenta jekk il-flus ma jħodhomx, allora il-pożizzjoni tal-Gvern Malti tkun impossibbli, tajjeb, però mhux biss il-pożizzjoni tal-Gvern Malti tkun impossibbli li interessanti ħafna imma li democratic government f'Malta tkun impossibbli.
Ma għala kif l-argument
se l-argumentu. Għax l-argument kienet jgħid hekku. Jekk aħna ma nistgħux ma nħidux il-flus li għandna bżonn biex immexxu, allora l-gvern m'għandu l-ebda alternativa li jirriżenja. Jekk nirriżenjaw f'Malta, u nerġgħu nitilgħu aħna għax għandna
l-ġenjew.
Seġgħu ma t-Tunis nebqgħu fejn alla se jiġri. F'Malta se jkun hemm anarkija. Tajjeb? Aħna mhux se naċċettaw il-kundizzjonijiet Ingliżi, aħna se nibdew ġlieda immedjatament għall-indipendenza.
Qabel niġu għall-indipendenza, raġun interessanti għax hemm argumenti ieħor. Kien hemm żmien meta kienx hemm gvern Malti u kien hemm il-gvern Ingliż b'mod direttament. Jiġifieri minn tofala jiġifieri qed ngħid sew jiġifieri taħt, sottofon taħħa u li ma jitlaġ gvern Malti jkun hawn il-ġlied?
Eżgur, diki. Li Malta becomes ungovernable. Iktar quddiem naru l-mintof explicitly jgħidilhom intom tridu ċipru ieħor. F'Malta u ċipru qed isemmi ċipru għax minn 1995 quddiem kien beda kampanja terroristika tal-Joka. U kena t-mutu soldati ingliżi regolari f'dik il-gżira.
Data ċipru kellu jisu mintof kellu anke konnessjoni, jitu ma ċipru jiniftakar kien ġab anke l-Arċisqof Makarios.
Ija, dak iktar tard. Iktar tard. Meta kien hemm kolb ta' stat kontra Makarios.
U l-Ingliżi nimmaġna kienu jibżaw minna dejk waħed żblaf kif kienu
jreagħu. Il-Colonial Office l-Ingilterra pjuttost ma kienx impressjonata ammezz. Però l-Gvernatur kien. Issa, u diru dun ifmuha, il-Gvernatur kienet jara, il-Gvernatur kien dimmen on the spot, ta' Malta jara xi qed jiġri ħin kollu kuljum. U kienet jara dal-meetings kbar ta' Mintoff, ir-rallies ta' Mintoff, il-mod kif kien hemm ċertu livell ta' kważi fanatiċiżmu warajh. U l-abbiltà kbira ta' Mintoff ma nsewwix ukoll, kif kien huwa ipoġġi l-każ Malti quddiem il-pubbliku Malti u jippreżenta lil-Malta u l-Maltin bħala downtrodden qed jeqdew bihom l-Ingliżi, eċetera, eċetera. Issa, meta tela mal-Ministru Kassaki fatlek, dan ma wasal imkien, u għamil żewġ affarijiet. Waħda għamil insistenza kbira biex ikellem direttament il-Prim Ministru, Eden. Dik ukoll tattika ta' Mintoff, ma tasalx ma' l-livell, murrajt għad d-top, għamil għamil knisja jmur il-Vatikan.
Jmur il-Vatikan, ekkum.
U, sinċerament, ma' xkien sej, xkiet jaxseb li sej otteni bija di, għax dan għal-bnidem li i-brifja l-Eden għabel meeting, kien il-Colonial Secretary Lennox Boyle li kiet jajdu le, il-Mintoff. Però bat telegramma u koll lil-ministri li għallon kullu l-esti biex t-rizzenjaw. Fu diġa kiet jaxseb li jitlaqda. Meta dana ma ċaqlaqx Eden wara meeting ta' sija u kwart. Però taħ il-parir għallu tiġrix. Għallu mur aħseb bil-kwit. Daġi l-ura minn tofla il-parlamentary group, l-eżekutif li mkien, spiegħallum li ma kienux waslu, għal però li għatandu speranza li they have the difference, at least, the difference ta' bejnietom.
Jifri, l-Ingliż baqa' jgħidu dik ħamsa, u baqa' jgħidu
dik 8 u nofs.
U qed jikkalkulu li forsi 6 u nofs
jgħidu. Ejja, eżatt. U, però għallhom kunu lesti biex t-rizzenja, infatti saru t-rizzenja li żammuhom 3 membri tal-eżekuttiv.
Min kienu?
Ma nafx minn huma t-tieta.
The Baltic Labour Party's leader told the Executive Committee and Parliamentary Group that there was nothing else they could do. Even then, there was only a 5% chance of success. However, they needed time to arouse the Maltese people, who were still unaware of what was going on, by means of meetings and conferences. British Labour MPs were also to be informed and solicited to ask for a Commons debate. If their efforts to move Her Majesty's government failed, the campaign for self-determination would be launched. That same night, at 11 p.m, Mintoff, accompanied by the entire cabinet, called on the governor and informed him that the cabinet had been authorized by the parliamentary group to take any consequential action it deemed fit. Since the governor had nothing new to communicate, an unbelievably calm but completely sterile conversation followed. Laycock advised Mintoff against taking any hasty action before first consulting him.
Interessanti da din is-silta, jiġifieri għalhekk hux qed nagħmel analiżi tajba. Mela Mintoff, ġab ir-riżenja tal-kollegi tiegħu
kollha.
Qiegħda għand 3 min-nies
li
ma nafux minn huma, imma naħseb ma nkunux qegħdin nazzardaw ħafna jekk ngħidu li jkunu nies li Mintoff għandu fiduċja
sħabu.
Mela sħabu tiġa ċedew il-post.
Iva, żgur.
Fidej.
Iva, iva.
Mela, u jmorru għand il-Gvernatur, il-Kabinett, jgħidulu huma lesti għall-azzjonijiet mingħajr ma jispeċifikaw x'inhu huma. Il-ħin ikun ta' ċipru li kien qed tgħid inti li kienet qiegħda NDR. Mela wara dal-meeting ta' 13 billej. X'ġara?
Li ġara kien li Mintoff ressaq il-Treasury and Audit Act biex jiġġedda għal-tlet
fil-Parlament.
Fil-Parlament, issa dit insiex money vote. La money vote huwa importanti li jgħaddi, xif ma jgħaddix
il-Gvernija.
U għawnek għamil arrija fejn akkuza l-Gvern Ingliż li kien tkun xieħ ma' Malta u għalli rxwej dil-klim li juża u li kun mot maġġel kif aħna għaddox nimxu, kien li sempliciment aħna najdu l-Gvern għatun tuħ il-parir biex jgħajt elezzjoni oħra fil-diġoli l-Parlament. Pero u marridu jgħatu żmien għal iktar biex jaraw kif se jżviluppaw l-affarijiet.
Ma jkun semmija.
Jkun semmija, eżattament, dik l-importanti.
U l-oppożizzjoni, xi rol tagħha?
L-oppożizzjoni hawnhekk Borġu l-Vir qatt attent ħafna. Borġu l-Vir kellu esperjenza qarsa ħafna ma kif kien jimxi l-gvern Ingliż fejn jidħol flus għall-Malta. U ma rridx ikun f'pożizzjoni li jgħid xi ħaġa li jidher li qed jagħmel b'saħħen fir-roti biex il-gvern Malti jġib il-flus mingħand il-gvern Ingliż. Allora dana meta ovvjament kien mistenni bħala l-leader of the opposition li hum u jirrispondi għal dak l-statement għal sempliċiment li huwa jirriserva d-dritt tiegħu li jikkummenta meta jkun studja l-istqarrija tal-Prim Ministru fid-dettall. U poġġa bil-qiegħda. L-Prim Ministru kien qed jgħidu jien m'iniex se nagħmilek b'saħħtin fir-roti. Issa inti titħandilja.
Min tof kien jieħodhom dawn il-ġesti bħala pożittivi?
Iva kien jieħodhom. U meta kien hemm clashes importanti mal-gvern Ingliż, anki meta kien Prim Ministru Borġu l-Vir, u anki meta kien Prim Ministru Mintoff, kemm il-darba saru laqat informali bejnietom ta' informazzjoni u jekk mhux dejjem qablu fuq kollox, imma ġeneralment qablu li ma jagħtux gambetti. Li kam minn dikrat, vol diri dika iva. Issa.
Il-parlament il-vot għadda.
Il-dana għadda, baqaddej il-xajdu l-om.
Il-negozjati?
Mintu kiet jajdu għara, għalla ħana kif najnlu. Jgħana minna l-oditek ta' tletxur. Tuna il-flus on the basis of 3 months bis. Umbagħad inkomplu l-diskutu. Il-gvernatur għallum i vejva tu għomlom da.
Il-flus?
Il-flus.
Blammont li rritmi
tof? Ija, kwart minno. Għavu jgħada kellu l-vantaċ, ovvijament li juhu at least one fourth of the year dik l-extra li rritmu. Il-gvern Ingliż assolutament marriċ jimxi bija din. U finalment. Marriċ
jippreġudika l-pozizjoni tiegħu.
Marriċ jippreġudika l-pozizjoni tiegħu. Pero, Laycock kien jibża ħafna milli jirriżenja Mintoff. U naħseb tagħmilna hawnhekk nisimgħu il-pożizzjoni ta' Laycock kif ippreżentaw lill-gvern Ingliż.
Laycock admitted that this would mean that Mintoff would gain 3 months continued expenditure at the higher rate, but argued, "Looking at matter from widest point of view, I regard this settlement as worth it, if only for the purpose of providing time for further study of what is at stake. There are 4 possible choices. 1. Go ahead with integration and continue to live with Mr. Mintoff at cost of higher financial aid than is justified. You can call this blackmail if you like, but it is in effect the price of a more or less peaceful Malta. 2. After break with Mintoff, he returns to power on a Libyan program. 3. Nationalists return to power on similar program, either on their own or in coalition. Or 4. Suspension of constitution and return to colonial government. In my view, 1 has least disadvantages from Her Majesty's government's point of view and is best solution in interests of Malta and the Maltese."
Kif tara di reazzjoni għandak li kienet
ħedni? Reazzjoni tibqa' konsistenti minnaħa ta' Laycock, fis-sens li Laycock litteralment kien jibżam il-konsegwenzi li Mintoff jirriżenja u jipprova jqajjem l-inkwiet fil-pajjiż. Issa forsi ta' min nispjegaw lill-telespettaturi dik ir-referenza għall-Libyan Solution. Libyan Solution għax f'da' żmien kien l-gvern Libjan kienet jagħmel enfasi kbira ma' l-gvern Ingliż biex it-trattat li kellhom tal-bażi li kien hemmhekk jeġgħu jiddiskutuh. U kien jidher li mixjin fid-direzzjoni li l-Ingliż jibdew ħalsu kera miftema kull sena tagħhom. U Mintoff kien ġa semmi għadin. Nieħdu l-indipendenza, intom tħallsuna tal-użu tal-użu
tal-faċilitajiet
tal-bażi, però l-biża' Ingliża kienet jgħidha jekk jiġrieħek ukoll kemm se jitlob. U naslux.
Livri għawek Mintoff kien tiġa, apparti semma l-elezzjoniet, farja kien tiġa għet jgħajt, ma naħna jek ma naslux fuq l-integration, nieħdu l-indipendenza.
Ara, ħan għamlu diċara, u d-importanti għafna. Dika kienet fil-manifest elettorali, jew l-integration, jew inkella
l-indipendenza.
Pero f'dan istadju, ma naħsibx li huwa korrett li tajt li Mintoff vera rrit l-indipendenza. Għaliex? Għażel xaġunijiet. Il-manifest elettorali għamela ċara u kważi qed nikkwotaħ preċiż jiena meta jgħid li l-iktar ħaġa l-qalbna hija l-integration, imma jekk intom tisfurzawna mod ieħor immorru għall-oħra. U fitra li kiteb lill-financial economic advisor tiegħu Lord Balloch fil 1957, jiġifieri sena wara din li qed niddiskutu, jgħidlu li hu li kważi impossibbli li Malta ssir indipendenti, qed biex ssir indipendenti nkunu qed tidu l-istatex Malta ekonomikament hija b'ekonomija soċjalista li ma tista' tkun aċċettata mill-gvern Malti. Fil-dirment of ma kienx jemmen li finanzjarjament.
Hija possibbli
at that stage. Meta ġidaru mal-ħajġ. Mbagħad imorru l-indipendenza għax m'hemmx triq oħra. Lennox Boyd ir-risposta għal dak li qallu lejko kienet ċarissima. U se nikkwota apposta għax importanti. To yield to Mintoff now would not only be wrong on the merits of this case, but would merely postpone the final showdown. Jekk inċedulu issa, ta' se jibqa' jitlobna
it-tewdim
u x'imkien ieħor se jkollna jgħidulu le u xorta se jkollna showdown. Mela, let's get things issa in place, niftehmu fuq kemm senatu m'aħniex senatu, u baqgħet negozjati u Mintoff kellu biċċa suċċess fis-sens li dan ċaqlaqhom mill-5 miljuni u fil-fatħa ftit iktar minn 6 miljuni. Għalderi
il-ħavwej.
Il-ħavwej. Istatajt li ħadu. L-importanti għet jistaqsi hija x'kien il-prezz li jitħallas, u l-prezz mhux ta' flus, imma l-prezz tal-fiduċja li kellu bżonnu minnaħa tal-gvern Ingliż fih li huwa jkun dak l-Ingliżi sejħu a reliable partner.
Għax fil-fatt kif konna dan kif l-aħħar programm kien li l-gvern Ingliż kien ħares lej Mintoff bħala qisu wieħed minn tagħhom. Mhux kif kien ħares lej George Bush Elfin.
U ma ninsewx li din hija in 1956.
Eta, in 1956 qed insemmu data li hija marbuta ma' ġrajja partikolari, l-kriżi ta' Suez.
Eżattament.
Allura dak li kien jiġri hawn Malta. Dit-taħwida ta' negozjati. Il-kriżi ta' Suez kellek xi mod jew ieħor xi mod.
Kellek tagħmilha. U l-ewwel ħaġa kellek l-episodju daqsxejn kurjuż ngħidlu jiena f'dan sens li Mintoff wara dan negozjati twal li ħadem sija twal kien eżawrit. U ddeċida li hu holiday. U għażel li jmur l-Eġittu. Fejn?
Il-fatt li tiġa l-Eġittu kien hemm l-affarijiet hotting up biex ngħidu hekk. Dak ikun għamilha kombinazzjoni u opposta. Tinsiex li fis-71 l-għada li ftiegħu ffirmaw l-bejn Ingliż fuq il-bażi ma riċċina.
Ara, Mintoff kienet jara l-nifsu a possible player on the world stage. Tajjeb li jista' anki jisolvi l-problemi li jista' jkollu. U fil-fatt da jidher li kien f'moħħu ktar tard għala lill-gvern Ingliż stess. Dan mar hemmhekk naser trattaħ kif titratta Prim Ministru ta' pajjiż
u Prim Ministru Ħabib.
Sewwa u Mintoff meta spiċċa dan stidnu biex jiġu Malta. Minar ma konsulta mal-gvern Ingliż. Sa tajli għalfejn jikkonsulta mal-gvern Ingliż. Sempliċi ħafna. Għax kostituzzjonalment, kull ma kellu x'jaqsam mal-affarijiet barranin u li tistieden kap ta' stat li jiġi f'pajjiżek huwa affarijiet barranin żgur, il-gvern Malti ma kellu ebda sej fiha. Dikha kienet xi ħaġa tal-gvern imperjali. Meta l-Ingliżi semgħu u daħal daqsxejn fl-inkwiet ukoll l-ambaxxatur Ingliż fl-Eġittu. Għax dan għalulu, inti xkont qed tagħmel? U da għallhom le għallhom xi ħaġa informali, minn formali. Dan l-affarijiet mhux lejnaħa ta' gwerra u da se jiġi jġibu f'Malta. U li kwa jibżgħu minnu l-Ingliżi kien li da jiġi Malta. U f'xi diskors li għamel tal-okkażjoni jagħmel xi attakk kontra l-kolonjaliżmu Ingliż u jimbarazzhom waħda
waħda.
Kif sema jidin il-Prim Ministru Ingliż? Dana ħadab kbira mens, għoldiri, u staqsa jekk dana fil-fatt kien hemm x'dati ta' finti kollox irranġat ma kienx hemm. U da qalulu għad m'hemmx id-dati, però se jirranġaw, qalu ma jirranġaw xejn. Dawna tajdu l-Mintoff, li Mintoff has to take back the invitation, għoldi għajdu ma jiġix il dan, però ma jdaħħalniex lilna fin-nofs. Ma jtiex bħala raġuni lil-gvern Ingliż fil-fatt.
Kellu jikol humble pie għawek
Mintoff? Ejwa, minn dak lat kellu. U naħseb ta' minni semgħu dis-silta dwarek.
The British decided against the visit. Mintoff was to say that the preoccupation of the government of Malta with plans arising from integration proposals made the visit inopportune. Nasser was not to be given the impression that Her Majesty's government had stopped the visit. Consequently, Mintoff wrote to the Egyptian president, putting off the visit indefinitely. The letter was written after consultation with the governor. The fact that Eden admitted, "Mintoff falls steadily in my opinion," indicates that, as far as relations with Her Majesty's government were concerned, Mintoff had lost ground. He had demonstrated a serious lack of sensitivity towards the intricacies of international relations, perhaps tempted by the lure of playing a role on the wider international stage.
Naturalment, naħseb inkun korrett ngħid li dis-siltaturi li di l-ewwel avventura biex insejħu lek fil-fora internazzjonali ta' Mintoff ħaraq ftit bajja hawnhekk.
Iva ħaraqhom.
Ma forsi inkomplu nitkellmu fuq da' suġġett.
U komplu ħaraqhom fuq da' suġġett.
Għalhekk inkomplu darba oħra biex naraw kif żviluppat u anki xi żviluppi oħrajn kienu fuq il-livell tal-politika interna u relazzjonijiet ta' bejn Mintoff u l-Gvern Ingliż li issa jidher li qed imorru mill-ħażin għall-aħjar. Nagħmlu appuntament magħkom għal-ġimgħa d-dieħla. Grazzi, Prof. Rota.